Garbė Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, šiandien tiesiog džiaugiamės, kad galime kalbėti apie tikėjimą, esam žmonės kelyje, kelias žmogaus per gyvenimą pas Dievą nelengvas, taigi viešpa pirmiausia palaimk mūsų malda, vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpa Dieve, iš to malonės gavom gyvenimą, iš to malonės šią dieną ir tavo malonė nesuprantamu būdu, dažnai neapčiopiamu, neapriepiamu, nesuvokiamu mums būdu, bet veda mus per gyvenimą, per įvairius išbandymus pas tave. Taigi labai prašom, nu tikrai meldžiam, ką ten prašom, sustiprink mūsų gyvenimo kelionę, gyvenimo kovose, apšvies šventąją dvasę, padėk atpažint, kas teisinga ir kas neteisinga, ir tau garbė išlovėti susitės tebūnę mūsų širdyse, mūsų šeimose, mūsų Lietuvoje ir visame pasaulyje. Dangiškasis Tėve, per Kristų šventoje dvasioje. Amen. Taigi, toliau žvelgiam į katekizmą, vis dar kalbam apie pirmą Dievo įsakymą, neturėk kitų dievų tik mane vieną, bet šiaip čia tokios temos labai jau aktualios ir svarbios šiandieną, dar prisimenam, kad štai gegužės mėnuo, tai yra kvietimas prašyti švenčiausios mergelės, melst švenčiausios mergelės Marijos globos, užtarimo, reikalingų malonių, gyvenimo kelionė, ir dažnai mes nesusimastom, arba retai susimastom, koks tas mūsų gyvenimo kelias turėtų būti. Ir taip jau esame įpratę, iš tikrųjų retok arba net labai labai retai pamastom, kaip reikia teisingai gyventi. Na, arba susimastom tada, kai kažkas tai, na, kaip žmonės mėgsta sakyti, nesiseka arba prastai jautiesi. Dabar tų prastai besijaučiančių vis daugėja, nes koks tas prastas jautimasis. Ne tai, kad ten kažkas skauda ar panašiai, bet labai dažnas žmogus dėjoja ir skundžiasi, kad štai nėra ramybės ir dėl objektyvių, ir dėl subjektyvių priežasčių, tai yra kokių priežasčių, kad štai ir apie karą labai daug girdime, ir apie šiaip neramumus pasaulyje. Ir matom, kad kokių visokių nukrypimų įvairiausių, kas susiję, kaip sakyti, susiję tiek nuo politiniuose sprendimuose, įvairiausiuose valstybės lygmenyje, moraliniuose sprendimuose, labai daug dalykų, kurie mus išmuša iš pusiausvyros, nes matai, kad nėra tokio tvirtumo, tikrumo. Tai jeigu mes prisimintume Apaštalo Pauliaus žodžius, ne, tai kaip jisai sakė, paskutiniais laikais atsiras daug netikrų mokytojų. Tai ir net ten, kur turėtume tikėtis autoriteto, mes irgi matom, kad štai kažkas tai ne taip. Tai va, tai tokie dalykai yra. Ir dabar daug tokių netikrų pasirinkimų, aiškiai, mums siūloma, kad štai kažką tai rinkis, daryk, ten, žinai, tai bus labai gerai. Kažką tai tokio rimto pasieksi. Ir todėl gyvenam, dabar jau šių nekartą esam kalbėję, bet vis reikia priminti, nes daug kas ir nežino, ką tai reiškia, bet gyvenam tam vadinamą New Age, tai yra naujo amžiaus laikotarpį. Tai naujo amžiaus laikotarpis, kas tai yra? Tai toks, reiškia, savotiškas pristatomas dvasingumas, kuriame viskas yra sumišę, kuriame nėra tokios aiškios koordinačių sistemos. Ir jeigu kalbama, sakysim, kalbama apie tą tokį atseit holistinį požiūrį į žmogų. Dabar holistinis pats žodis tai nėra blogas, tai yra visuminis. Ne, tai būtų tai labai gražiai skamba. Holistinis požiūris į žmogų, tai būtų visuminis žmogaus požiūris į žmogų. Bet iš esmės taip nėra, nes jeigu visuminis, tai mes turėtume labai aiškiai kalbėti apie žmogaus pradžią, pabaigą, žmogaus amžinybę. Tuo tarpu mums čia pasiūlomi visai kiti, o tie nuveidžio tie dalykai, apie ką jie kalba, apie įvairias, viską paliečia ir sveikatą, ir santykius, ir visokius kitokius dalykus, bet tame labai stipriai įpinti yra iš tikrųjų ezoteriniai dalykai, tai ezoterinis tai toks, reiškia, slaptas, priklausantis kažkokiai tai ten, reiškia, inicijuotai grupiai. Platesnių žodžių galima kalbėti apie okultinius dalykus, ta prasme, kad štai kažkokie taip slėpiningi dalykai gali tau pasidaryti žinomi ir kad tu pasieksi vienai par kitaip kažkokį ypatingą stovį, ypatingą sveikatą, ypatingą sėkmę ir taip toliau. Ir tame tokie toks, viskas toks yra aiškia, tokia sumaištis pasidaro. Tai kaip sakant, kaip sako dokumentas, Kristus gyvų vandens nešėjas, ką jisai sako, sako, holizmas ženklina naujo amžiaus sąvedį, pradant domėjimuose holistiniais gydymais ir baigiant vieningos sąmonės ieškojimu nuo ekologijos įsisąmonimo iki jungimuose į globalinį tinklą idėjos. Tai čia tokia, nu, jeigu čia ta galima, čia tą citatą paskaičiau, galima būtų ją išplėsti, reikėtų išplėsti, bet dabar noriu grįžti prie katekizmo temos, to katekizmo tema pirmas Dievo įsakymas, tai kai mes gyvenime tiesiog taip susidariam su 10 Dievo įsakymų, kuriuos reikėtų žmonėms pastoviai pasikartoti ir jos pasikartoti iš eilės, taip kaip jie yra. Ir reikia žinot, kad tie 10 Dievo įsakymų, kuriuos mes turime, tai yra katechetinė, katechistinė bažnyčios formulė, kurią būtent bažnyčia savo autoritetu sustatė, tai reikia labai nenustepti, kad štai, jeigu mes imsime šventąjį raštą, senąjį testamentą, ir rasim ten šiek tiek kitaip išdėstytus tuos 10 Dievo įsakymų. Ir kai kurie taip žmonės neturintis pažinimo ir žinių, kodėl taip yra, tai kas yra bažnyčias pati savyje, tai sako, tai kaip čia dabar yra. O yra taip, kad štai bažnyčia atstovauja naują testamentą, naują erą, galim sakyti, naują amžių, o čia iš tikrųjų bažnyčia yra naujasis amžius, o ne čia tas naujasis amžius, apie kurį ką tik kalbėjau. Nes bažnyčia yra Kristaus, mistinis Kristaus kūnas, tai yra Kristaus su Kristumi arba per Kristų su Dievu sudaryta sandora, Kristaus krauju, gal taip teisingiausiai būtų pasakyti, naujoji žmonijos, žmogaus ir Dievo sandora, per kurią Dievas dovanoja save, kad žmogus laimėtų išganimą, būtų visiškai išganytas. Tai. Kitaip tariant, žmogaus problema išsprendžiama per Jėzaus asmenį, per Jėzaus kraują, per Jėzaus kryžių, per Jėzaus prisikėlimą, kitaip tariant, per Jėzaus įvykį. Tuo tarpu tas, kaip minėtas mano New Age'as, ten, aiškia, tai atvirkščiai jisai Jėzų pastato į kažkokią tokią subanalintą gretą su kitais mahatmom. Čia viskas eina nuo teosofijos laikų, nuo Blavatskas, žodžiu, sunivėliuoja Jėzų, išoperuoja šio dievystę. Ir tai nieko irgi naujo, nes nuo pirmo amžiaus, nuo gnostikų laikų, reiškia, Jėzus kitų ten erezijoje, nesakysim, to paties arijonizmo, reiškia, Jėzus tarsi ne dievas, arba visai ne dievas, buvo žemesnis už dievą tėvą, žodžiu, buvo, reiškia, tiesiog kvestionuojama, abejojama, arba ignoruojama Jėzus dievystė, arba nepripažįstama, galim taip teisingiausiai būtų sakyti. Tai štai ir čia yra būtent ir esminis klausimas, arba problema, arba tiesiog esminis toks momentas, kolona čia, kas yra Jėzus, kaip žmonija įgyja laisvę, kaip žmonija tampa išganyta, būtent per Jėzaus asmenį. Jeigu mes šito neišpažįstam tai arba sumaišam, tai mes esam dideliai bėdoj, nes kas neatgims iš vandens iš dvasios, tai yra per krikštą, kas neprims viso vieno trybė dievų, tai tas iš tikrųjų nebetampa bažnyčios nariu, mistinio Kristaus kūno nariu ir negali pasinaudoti arba priimti dievo malonės dovanos amžino gyvenimo, kurį gauna per Jėzų Kristų. Tai dabar kalbant ir apie pirmąjį įsakymą, tai neretai žmonės nežino, kad arba tiesiog nesusimasto, kad pasinerdami į vienokias ar kitokias šiandien siūlomas praktikas, gali patekti į didelę bėdą. Tokia didelė dabar, už tai kodėl čia nėra paprastas kalbėjimas. Jeigu mes nesuprantam, kas yra bažnyčia, tai mes, ką reiškia, tai tiesiog mūsų tikėjimas tada tampa savotiškai, kaip pasakyti, pasakysiu, gal taip grubiai, bet jis tampa šizofreniškas, tai yra suskaldytas tikėjimas. Už tai, kad norint mūsų tikėjimą suprasti, reikia turėti, kaip sakyti, nuo A iki Z tą supratimą. Nuo pradžios iki Ž, iš tikrųjų, nuo pradžios iki pabaigos, tai reiškia, visumą matyti. Tai jei, kai mes tik taip kartais galvojam apie Jėzų, arba apie Mariją, arba dar kažką, apie šventą raštą, jeigu neturim tos visumos suvokimo, kas vyksta, neturim supratimo, kas yra išganimas, tai mus labai sunku, sudėtinga yra tada tam tikras dalis suprasti, integruoti ir švento rašto, ir katekizmo. Ir savo gyvenimą tada labai sudėtinga sustatyti taip, kad jis būtų nukreiptas teisinga linkime. Tai va. O ką noriu pasakyti, kad bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas, mes esam bažnyčia, per mus Dievas nori realiai veikti, nors mes esam visiškai netobuli, mes esam dulkės. Tai tą reikia vis laiką atsiminti, kad štai aš esu dulkė, bet nuostabi dulkė, ta prasme, kad Dievas numerė dėl manęs ir ne tik numerė dėl manęs ir prisikėlė, bet taip pat siunčia į mano širdį, mano, aiškiai, į visą, į mano būtį, į mano kūną, šventą dvasę per sakramentą ir tada Dievas nori manyje veikti. Ir veikti taip, kad toliau jisai galėtų pasiekti kitus žmonės ir pašventinti, perkeisti mane, šalia esančius ir visą pasaulį. Kitaip tariant, aš dalyvauju Kristaus misijoje, kadangi esu krikščionis. Tai va, ir tame kelyje gali pasitaikyti, pasitaiko gundimų, kliučių, neteisingų pasirinkimų, kurie nebeleidžia man būti Kristaus kūno teisingų narių arba veikiančių narių, gal net būtų teisingiau pasakyti, tokių narių, per kurį Dievas gali veikti. Taigi, tokiu būdu aš galiu tiesiog nuo nebebūti tuo, ko esu pašauktas būti. Tai kokios čia tos kliūtis, tai dar noriu priminti 2116 numerį, kuris būtent kalba jau šiek pusę to numerio mes šį panagrinėjom, bet verta priminti, nes jis yra svarbus. Taigi, pasižiūrėkim, tai teksto. Reikia atmesti visas būrimo formas, kuriomis siekiama šaukti šetono ar demonų pagalbos, kalbinti mirusius arba užsiminėti kitokiais veiksmais, klaidingai manant, jog jie atidengs ateitį. Taip, čia iš pakartoto įstatymo knygos turime 18 skyrių, reiškia, kuris primina Jeremiją 29 skyrių 8 eilutę. Horoskopų patarimai, astrologija, būrimas iš rankos, chiromantija, pranašingų ženklų ir linkimų aiškinimas, aiškiaregystė, mediumų paslaugos, tik maskuoja norą valdyti laiką, istoriją, galiausiai žmonės, o draugė padaryti, slaptingas jėgas palankė savo. Visą tai prieštarauja vien Dievui prideramai pagrabai, meilės kupinai Dievo baimė. Tai čia labai daug tiesiog pasakyta ir šventas raštas aiškiai sako, kad Dievui yra šlikštus toks elgesys, tai yra, kai mes užsiimam tokiais na, būrimo magijos dalykais, kurie greuna žmogaus ir Dievo santykį. Taip tariant, Dievas žvelgia į šitą visą išvardintą plejadą, tai yra tokius veiksmus, kurie, na, horoskopai, taip toliau, astrologija ir taip toliau, visi dalykai, kurie padeda, tarsi padeda mums atspėti ateitį ar tvarkyti gyvenimą, tarsi, ne, tai visi prietarai. Taigi jie tiesiog ką padaro? Jie greuna Dievo autoritetą žmogaus akise ir patį žmogų pažemina. Tai va, kaip dabar pažemina, čia reikia pasižiūrėti, ne? Arba kodėl greuna Dievo autoritetą. Ką čia mums išvardina katekizmas, ne? Tai sako, oho, kokie dalykai. Nu, jeigu šauktis ten demonų, šetono pagalbos, tai kaip ir suprantama žmogui jau normaliai mąstančiam, kad tokių dalykų nereiktų daryti, nors yra pakankamai nemažai tokių, kurie galvoja, kad galima šauktis ir piktosios dvasios pagalbos. Tai sakysim, čia yra klausimas, atėjo. Reiškia, žinote, kas blogo dalyvaujant Rotary klube. Tai čia vienas iš kelių iš variantų, koksai yra. Kad štai aš pats Rotary klubas kaip ir nieko blogo tarsi būtų, kaip ir Lions klube. Ne? Žmonės ten, nežinau, jie renkasi tenai nu, tarsi į labdaros tikslais, tokių, kaip sakyti, tokių nu, gražiais tikslais, reiškia, pabendrauti, susipažinti, verslą palaikyti ir taip toliau. Ja, bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad čia tik tai dalis tiesos yra. Dabar Rotary ir Lions klubų yra santykis su masonu visą, iškia, nu, ložiam su masonerija. Ir tai yra tarsi įžanga į masoneriją. Na va, ir tame dalyvauja, kas ten Rotary klube ar Lions klube, jie net nežino, kad, iškia, jie vienai par kitaip yra po truputį ruošiami ir kai kuriuos iš jų pakviečia į masonų ložę. Dabar klausime, ko bloga masonų ložė, tai bažnyčios dokumentai labai aiškiai kalba, kas įstoja masonų ložę ir jei priklauso, tas yra automatiškai ekskomunikuojamas ir kviečiamas kuo greičiau išeiti iš tos bendrijos. Ekskomunikuojamas tai reiškia atskiriamas iš bažnyčios visiškai, išskiriamas, atskiriamas, jam neleidžiama naudoti sakramentais, žodžiu, kaip ne bažnyčios narys. Dabar kodėl taip yra? Ir šitas dokumentas, nes tiksliau ta pozicija nekarta yra pakartota, ten ir Leono 13, Humane Generis, ten yra toks dokumentas, ir paskui vėliau atkartota, ir paskui dar Ratzingeriui esant tikėjimo reikalų kongregacijos prefektų, kiek be pamenu, man atrodo, ar 1985 ar 1975 metais ten buvo atkartota, kad bažnyčios pozicija tuo klausimu nieko nepasikeitė, nors buvo visa plėdeada bandymų masonerija sutaikyti, aiškiai, ten tarsi dialogo ieškoti, ir žinom, kad liktai ir popiežiui Pranciškui čia valdant, liktai kažkokios tai vyko diskusijos, tačiau yra dalykas, kuris koks esminis, reiškia, kad kiek teko bendrauti, ten su 32 laipsnė masonerija teko klausyti paskaitą masonų, tai nuo 18 laipsnio masonai deda ranką ant Biblijos, atsisveikina su šventuoju raštu ir išpažįsta, kad pagrindinis, reiškia, pasaulio valdovas, kitaip tariant, didysis architektas yra Liuciferis. Tai taip, kad tai yra liuciferiškas judėjimas, kuris, na, uždengtas po labai gražiais dalykais, ten manifestai, taip toliau, yra tarsi gražus dalykai. Tai štai. Ir mes, aišku, ten galim girdėti kažko, tai visokių sąmokslo teorijų, ten kažkai tikros, netikros, ten vieškiai tai yra, nu, čia jau kas kiek žino, nežino, yra labai, kaip sakyti, toks sąlyginis dalykas. Bet bažnyčios pasisakymas labai konkretus yra. Tai štai toks yra, sakysim, ir žmonės nežino ir sako, nu, kas čia blogo, čia kaip ir nieko, čia dalyvauju, bet net nežinai, kur tu patenki, tai va. Taip, kad tokia viena tik pavyzdėlė šia toks situacijos, ne, arba sako, kalbinti mirusius, ne, kaip kalbinti mirusius, tai pagrindė, tai spiritizmo keliu, ne, tai kas ten naudoja šitą adatą, kas ten lėkštutė, kas dar kokius pagaliukus, bet tai yra iš tikrųjų kalba su piktaja dvasia, nes jeigu žvelgti į šventą raštą ir bažnyčios mokymą, tai sistema yra tokia. Po mirties žmogus eina į Dievo teismą ir čia jau jo siela nebepasirodo. Aiškiai, ir netokio diskusijo, bar čia gali šventųjų sielos pasirodyti, tai galbūt, čia tik prielaida yra, galbūt pačių švenčiausių, kaip tėvo pievus ar dar kažko, tai gal Dievas ir leist gali kartais vienam kitam asmenį apsireikšti, bet ir tai labai abejotinas dalykas. O šiaip visi kokie nors ten pasirodymai, kurie ten kažkas kažkam pasirodė, ten močiutė, senelis, babutė, dedukas ar net ir Marija arba Jėzus, aš ką bažnyčia pirmiausia sako, pirmiausia turi sakyti, ir visi dvasios tėvai pasakys, ir raštai, aksketinės teologijos, ir dykumų tėvai, visi sako vieną iš kart, pasišalink šetone, Jėzaus vardu, traukis iš čia, nereik man jokių regėjimų, man užtenka to, kas bažnyčioje apreikšta, kad aš galėčiau pasiekti išganimą. Taigi, aišku, visi šitie tokie, nes Dievas bendrauja su mumis per šventą dvasę, mes visi turim šventą dvasę, kurie pakrikštyti, kurie sutvirtinti, visi savyje turim šventą dvasę ir todėl mums nereikalingi jokie kiti tokie dalykai, tokie, na, ten kortų dėjimas, netaro, čia dabar labai daug paplytė, čia pasižiūrėti, ezoterizmo mokyklos įvairiausios yra žmonės, tikisi kažką sužinoti, bet jie nežino, kad patenka tiesiogiai šetonai į glėbį ir paskui stebisi, kad štai kažkas tai nesiseka, kažkas vyksta ne taip, kažkas gyvenime blogai, taip toliau. Iš pradžio, aišku, žavė, kas žavė paprastai, smalsumas, kad žinių atsiai daugiau gauni, galios pajautimas, ir, aiškia, paskui atsiranda net kitas įkat ir gali valdyti kitų gyvenimus, nu tokie dalykai, ne, tai va. Tai tų būrimo formų yra įvairiausių, jų begalė, aiškia, astrologija, sakysim, ar horoskopai, čia kas čia kiti pasijokia, sako, te, aš horoskopais netikiu, bet vis tiek paskaitau, kam tu jau skaitai, pats skaitimas tave žmogaus žemina, nes tu esi Dievo vaikas, reikia suvokti savo didybę, aš esu Dievo vaikas, jis vaizduoja Dievo kūrinys, kuris pašauktas kur kas rimtesniems dalykams. Kur kas rimtesni dalykai, tai sakytume, mes galėtume ir pasižiūrėti apaštalo Pauliaus, reiškia, pirmą laišką korintiečiams, ne, tai jeigu mes apie jį galvotume, apie tą žmogaus, sakysim, didybę galvotume apie savo, kaip krikščionio didybę mes, tai mes turėtume iš tikrųjų pasidomėti, kas sako mane, tai žiūrėkit, ką kalba. Iškia, apaštalas Paulius, ne, tai sako, va, kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai nepaisant daugumą sudaro vieną kūną, tai prie Kristus. Tai mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną. Tai visi žydai ir graikai, vergai laisvi, ir visi buvome pagirdyti vieną dvasę. Taigi, jis kalba tiesiog apie dabar, apie, dar noriu pacituoti, apie dovanų gausybę. Tai sako, jūs esate Kristaus kūnas, o pavieni jo nariai. Dievas kai kurios paskyrė bažnyčią pirmiausia apaštalais, antra pranašais, trečia mokytis, paskui eina stebuklų darimas, po to išgydymo dovanos, pagalbos teikimas, vadovavimas, įvairių kalbų dovanos. argi, nu, taip toliau, tai va. Tai čia vien 12 skyriuje, ne, ką jisai kalba. Taip pat toliau 13 skyriuje kalba, iš vis sako, aš trokšiu jums nurodyti prakilnesnį kelią ir čia kalba apie tai, kad meilė kantri, meilė maloninga, ne. Nu, ir taip pat čia kalbama ir apie 14 skyriuje, apie, ir apie kalbų, ir apie pranašystės dovaną, ir labai įdomės, tai sakysime apie pranašystės dovaną, kokie, kaip jisai kalba. Tai va, štai kaip sako, kas kalba kalbomis, ne žmonėms kalba, bet Dievo, juk niekas jo nesupranta, jis dvasio kalba slėpiningus dalykus, o kas pranašauja, tas sako žmonėms pamokymis, paskatymai, pagodo žodžius, kas kalba kalbomis pats save tobulina, o kas pranašau, ugdo bažnyčią. Tai dabar koks tas pranašavimas? Tas pranašavimas tai nėra, kad ateities kažkoks nusakymas, bet pirmiausia, tai viltis, ne, kad štai tu suteiki žmogau viltį. Tai va, pranašystė, ką tai reiškia, kad štai, kaip apaštalas Paulius, jeigu sako, kas nors įeitų į bendruomenę susirinkimą ir tiesiog visi melstusi ir tiesiog suprastų, kas yra tam žmogui, sako, žiūrėk, šitaip sako, jeigu visi pranašautų ir įeitų koks pašalinis ar netikintis, jis būtų visų įspėtas ir visų apkaltintas, kas lepia širdį taptų atvertą ir jis polės veidų žemint, pašlovintų dievą ir išpažintų, jog dievas iš tiesų yra jumise. Įsivaizduo, čia yra 14 skyriaus, 24-25 eilutės, čia reiktų įsigilinti visiems, tai čia nėra pigus dalykas, čia toks, kad žinai, nėra žaidimas, tai... kad tikrai mums nereikia ieškoti kažkokių tai ten tų pigių pranašyšių ar ten kokių tai būrimų, bet pirmas dalykas reikia siekti gyventi kuo nuoširdžiau santykėje su Dievu, kuo labiau prašyti tikėjimu ir su šventąja dvasia pačiam melstis, bendrai melstis ir Dievas duoda supratimą. Aišku, tas supratimas vėlgi tai nėra smalsumo dalykas, tai yra tarnystės dalykas, vėl labai svarbu suprasti. Tai to žmonės, kurie ten kreipiasi pa visokius būrėjus, tai ką jie nori, lengvai sutvarkyti savo gyvenimą pagal mūsų sužeisto proto, sužeistos visuomenės, sužeistos viso tą mūsų nuodėmės paveikto pasaulio supratimą. O Dievas nori, kad mes pasiektume išganimą, pasiektume būtume iš tikrųjų dvasio žmonėmis. Tai visiškai skirtingi dydžiai ir visiškai skirtingi dalykai. Todėl labai lengva susimaišyti. Tam neįdžiai labai lengva čia mums brukti visokius kenksmingus parazitinius dalykus, nes pirmiausia, tai mes matome tai, ką mes matom visuomenė. O kalbėjimas apie tą dvasinį dalyką, tai mes ir bažnyčioje mažai randame, nes tiesiog atitolo bažnyčia, nu, tiesiog tapo daugiau gal meldimasis tokių tradicinių, ar ten dar panašiai, arba labai lengvai norim gautas dvasinės dovanas. Tai už tai visi, daug kas užsikabino už kalbėjimo kalbomis. Bet tai visiškai nesminis dalykas. Tai štai, tai grįžtam prie katekizmo, štai sako, žiūrėkite, homoskopų patarimai, ne, tai vis, taip, kaip minėjau, pažemę, ar ten būrimas iš rankos, ar iš akių, ar iš kepenų, pavyzdžiui, buvo senoviniai tokie ten būrimai, dabar vėl grįžta į reiškia, iš gyvulių kepenų, nu, žodžiu, visokiausių būrimo formų yra. Ir kas tai reiškia, bet kokia iškeregystė, medimų paslaugos, tai reiškia. Ir žmonės dažnai suklysta, galvoja, kad štai ateina bažnyčiai, charizmatinės pamaldas, ir nesupranta, kuo tai skiriasi nuo ezoterinio to gyvenimo, nuo to ten būrimo panašiai. Matot, piktoji dvasia jis nėra kūrėjas, jis yra imituotojas, tai jisai čia perša tam tikrą, galėtume sakyti, savotiškai ašinę aksimetriją ar panašiai, ar kažkokia tai vidrodinė. Kopijuoja tai, kas yra bažnyčioje, sakramentus kopijuoja, maldų formas kopijuoja ir taip pat tiem savo visiem raganiam, kaip jie ten betrodytų, labai modernus ar labai ten kažkaip kitaip ten užsimaskavę, bet perša tą pačią mintį, kad štai tu gali išvelgti giluminius dalykus ir gydyti žmogaus dvasę ir kūną ir sielą, tai va, ir tai žodžiu, ir psichiją ta prasme. Tai va, tai tokia... Tarsi imituoja, bet iš tikrųjų tai visiškai skirtingi tikslai ir visiškai skirtingas gydymas. Viešpats Jėzus mums neduoda tokio gydymo, kuris būtų primityvus, bet viską duoda tam, kad sustiprintų tikėjimą, padėtų ištverti gyvenimo kovą ir nuvestų per mirtį, per kančią nuvestų pas save į amžinybę. Tai jo. Ir todėl tokiais pigiais, kokiais nors ten pranašavimais bažnyčia ir Dievo tauta neturi užsimti ir negali užsimti. ir to daryti negalima. Ne? O čia tie visi tie medimizmai, tai kas tik dabar gražiai skamba, ten bioenergetikai, energetikai, ekstrasensai, tai rambaram visokie ten panašus, labai daug. Ir po bažnyčios sparneliu taip pat jų prisiglaudus ir sako, o kokia gera būrė, ar koks geras bioenergetikas ir paveikslo prisikabinės ir į bažnyčią eina. Ir kai su jais pačiais kalbi, tai dažnas net nesuvoka, kad jis tarnauja iš tikrųjų ne Dievui. Jis įsivaizduoja, kad šitais gali tarnauti Dievui, sujungti tas ekstrasensorinės tarsi jėgas su sutikėjimu. To daryti negalima, nes jeigu Dievas norės, jisai duos supratimą, o jeigu jis to neduoda, bristi ten visokius ten technikas, ne, kokias technikas, virgulė, adata, ten remelė ir taip toliau, ir ten kitokių visokių panašių, aiškiai visiškai to daryti negalima kategoriškai, nes pažemini Dievo autoritetą ir save sumenkini, aiškiai, tarsi man ir Dievui reikalingas kažkokios technologijos, tarpininkai ir dar kažkas. Tai taip, kad 2617, ar visi tie dalykai yra, aišku, sunki nuodėmė, kuri greuna mūsų visą santykį su Dievu ir mes iš tikrųjų patenkam šetonui į nasrus, į nagus ir gali įsivaizduoti, kad tu čia esi geras tikintysis, o finalas bus labai liūdnas ir Jėzus paskui nedaug Dievo, kad nesakytų, kad aš tavęs nepažinojau. Tai čia sigis rodo, kad dar žinutė kokia tie.
Mums parašė žinutę, klausė, ar reikia eiti iš pažinties ir pasakyti, kad jaunystėje turėjau spiritizmo seansą?
Būtinai per išpažinti pasakyti, nes kartais žmonės sako, ai, tai jaunystėje, vaikystėje mes ten pasižaidėm, žinai, ir užmiršau. Tai tu užmiršai, o piktoji dvasia tai neužmiršo, nes kas yra spiritizmas? Iš tikrųjų, tai yra, aiškiai, kontakto su anapusinė tikrovė ieškojimas. Čia galima labai ilgai kalbėti, kaip ir kartais klausia, ten, sakysim, pati joga, kaip jau ir joga yra religinis veiksmas, ne? Bet tos visos ten tos asanos ir panašiai, tai yra ženklų kalba ir parodymas anapusinė tikrovė, kad štai aš ruošiuosi, rengiuosi ir noriu su tavim susitikti. Na, žiūrėkite, pilnas internetas net užverstas, jau niekščia, jokio slėpinio nėra, sakysim, kaip jis iššaukti kundalinį dvasę, ne, tas sėdėjimas ir iššaukimas jis kodėl, todėl, kad ten tau sustiprės ir sveikata, ir seksualinė potencija, ir visa kita, ir kita, tarara. Ten pilna visokiausių argumentų, tai, aiškiai, kas ta kundalinė, tai iš tikrųjų, tai ta pati didžioji gyvatė ir taip toliau ir vienas žodžiu susitikimas su demonišku veikimu. Tai taip, kad ir reikia žinot, kad piktoji dvasia nėra džentelmenas, kad užėjo ir pakėlė skrybelį ir atsisveikino. Tai jis niekur neišėjo greičiausiai. Na ir todėl per išpažinti tiesiog pasakyti užmiršau, bet prisiminiau ir pasakiau paprašyti galimą kunigo palaiminimą. Ir čia nereikia lėkti, kadangi jis išsigasta galvo, to reikia egzorcizmo, čia nereikia egzorcizmo, reiškia. Šetonas ir taip, bijo dreba krikščionio, bet jeigu buvo apgavęs kažką, tai prieini iš pažinties, kunigas palaimina ir toliau savo puoselėk savo maldingumą, dėkok Dievui ir šlovink Dievui ir pirmin per gyvenimą su viešpačiu. Tai va, tai, nes kas yra, kaip apaštalas Petras sako apie tą piktą, jis sako, piktoji dvasia, kaip priuojantis liūtas lankė aplinkui tikodamas ką praryti. Tai va, taip, kad čia kiekviena iš mūsų, manau, nesykiais yra apgavęs ir įtraukęs į savo pančius ir tinklus ir taip toliau. Ir čia nereikia dėl to, kaip sakyt, savęs smerkti ar plakti, bet tiesiog eini pas viešpatį ir viešpas veda. Tai va. Bet būtinai reikia pasakyti, nes kitaip, tai jisai kitaip, jisai mato čia kaip, nu čia iš Romos, iš tų konferencijų parsivežiau tokią. Aiškia, nesikė, kiek mes ten dalyvaudom, kiek metai, tai aiškia, tokia mintis yra, kad kaip davei ženklą jam įeiti, tai duok dabar konkretų pasakymą, kad dink iš mano gyvenimo, tai čia tas toks, aiškia, aišku, gali ir nebūtinai per tą spiritizmą ten įteit, bet pavojus labai labai didelis, tai va, taip kad čia yra taip. Gerai. Žiūrim dabar tekstą, aiškiai, katekizmo, jo, 2117. Bet kokia magija ar žiniavimas, kuriais norima savo pajungti slaptingas jėgas, kad jos tarnautų ir įgyti ant gamtinės galius kitiems žmonėms, nors tai būtų daroma ir gydymo sumetimais, yra sunkus nusižengimas religingumo dorybė. Tačiau apie religingumo dorybę jau esam kalbėję, tik tai primenu, kad tai yra susijus labai įdomi, labai graži dorybė, tai yra susijus ir su meilės darybė, ir su teisingumo darybė. Tai labai įdomi čia. Tai ta prasme, priminsiu tik tai, ne, kodėl kaip su meilės darybė, kad jeigu aš pas kažką kreipiuosi, magijos ar ten žiniavimo, nu magija, tai čia tas spiritizmas yra, magija, žiniavimas irgi, čia tų formų, žinai, čia tik, nu, terminuose skirtumai čia, kas yra magija, kas yra žiniavimas, tai jie iš tikrųjų viskas ten vyksta, kaip sakyt, per vieną ir įvairių ten metodikų ir formų ten jau tie šamanai, čia gali žiūrėti nuo Sibiro šamanizmo, Europą, Pietų Ameriką, Šiaurės Ameriką, žodžiu, Blavatskojos ir neblavatskojos, čia visokie dalykai pilna. Tai, tai bet ką reiškia meilės, reiškia, aš nežvelgiu į Dievą kaip įmylinti tėvą, kuris man dovanoja patį save ir su savimi viską, bet kažkokiu tai ieškau jėgų, reiškia, kurios man padėtų spręsti gyvenimo problemą. Tai va, ir man iškylančias problemas, sveikatos ir panašiai. O religingumo darybė dar kokių antras momentas, nenusižia teisingumui, ta prasme, kad tai yra neteisingai, nes teisinga tai yra kalbėti su viešpačiu, teisinga reiškia Dievo garbinti ir jo prašyti man reikalingų dalykų, man reikalingų malonių, žodžių, reikalingo vedimo. Tai va. Taip, kad nusižengiu ir meilį, ir teisingumui, žodžiu, nusižengiu pačiai religingumo darybei, kuriai žmogus yra pašauktas, tai yra tikram santykiu su Dievu. Gerai. Toliau. Ką sako katekizmas? Tokie veiksmai dar labiau smerktini, kai jos lydi noras pakenkti kitiems, ar kai ieškoma demonų pagalbos. Čia už tikrųjų kalba apie konkrečią apie raganavimą. Ne? Raganavimą, vudų, kerėjimus. Ir kai mes naiviai manome, kai žmonės, vat, kurie tiesiog, nu, gyvena kasdienį gyvenimą, tai ir teisingai taip ir daro, bet nesidomi tokiais blogais žmonėmis, kurie ieško įvairiausių būdų pakenkti. Tai aš čia negazdinu ir nereikia gazdintis ir bijot, kad žmonės bijo, kad čia mane užkerėjo, pakenkė ir panašiai. Pasakysiu paprastai, tikinčio žmogaus iš tikrųjų prakeikti, nei užkerėti, nei pakenkti ten ypatingai negalima. Gali ten jaus kažką tai tokio, kas ne visai gerai. Bet iš tikrųjų, jeigu rimtai tiki, tai piktoji dvasia, tie demonai net prisertinti prie tavęs negali. Tai reiktų pirmiausia galvoti, koks tas mano tikėjimas, kokios mano dorybės, koks mano santykis su Dievu ir nesigazdinti, nes labai daug išsigandusių. Čia mane prakeikė, čia mane užkerėjo, čia man tą aną padarė. Bet kad tokie dalykai egzistuoja ir vyksta jie, čia mūsų ir Lietuvėlėje, aišku, ten Italijoje, tai ten tokių nu, iš vis... Idiotizmų, aš taip, nu, nerandu gal gražau žodžio, gal tiesiog vos nežargonu čia sakau, pridaro įvairiausių tų burtų, kerų tokių, nu, visiog, kaip čia pasakyt, net, nu, protų nesuvokimą sakytume, ne, tai va, toj galėsiu papasakyti vieną atvejį. Gerai, dar noriu tekstą paskaityti čia toliau. Amuletų nešiojimas taip pat peiktinas amuleto, ne kas tie amuletai, amuletai tai kažkoks tai ženklas, kad žmogus įsivaizduoja, kad štai nešiausi amuletą, kažkokį tai ten, ja, tarp kito horoskopo ženklų nešiojimas taip pat ir prie amuleto, ir kuris išreiškia tavo pasaulėžiūrį, kad štai tu teiki, kad štai gali žvaigždės lemti tavo gyvenimą, laimę, sėkmę ir dar kažką tai ten, tai reiškia paneigi tarsi, kad aš esu Dievo vaikas, ir suteikia ten jaučio žvaigždynui ar skorpionui ar dar kažkam, tai ten kažkokia tai gali. Bet tuo, kas vyksta, paneigi, kad pačio žvaigždės yra Dievo kūrinys, tai tas žvaigždžių įsidėstimas, ane, jisai nuo amžių Dievo sustatytas ir taip yra, o Dievas jo sustatė. Tai ateities būrimas ir magija dažnai sumišė su spiritizmu, tai jau ką tai kalbėjome, ne, apie spiritizmą, tai va. Spiritizmas, taip sakiau, noras įsišaukti dvasias, aišku, apie tą spiritizmo atvejį, kaip sakysim, kas atsitiko karaliui Sauliui, ne, kai jis ten, aiškia, pirmoji Samuelio knyga 28 skyriuje, ne, kaip Saulius poliai nevilti, nors prieš tai pats buvo išnaikinęs visas būrėjas, bet paskui pas vieną nuėjo ir kvietė, prašė iškviesti Samuelio dvasią, ne, ir ką pasakė tada, ne, taip. Tai va, taip, kad Dievui šlikštu, sako šventas raštas šitas dalykas, taip, kad čia... Ir todėl kita vertus galvoti, kad galis iššaukti to žmogaus dvasę, ta didžiausia klaida, nes, kaip sakiau, prisistato demonas, kuris imituoja artimą žmogų, pažįstamą žmogų ir panašiai. Tai va. Dar viena žinutė, ne? Mažai laiko liko.
Turime dvi žinutės tikrai. Garbėjai Jėzui Kristui klausia, o kaip su veidot yra? Kiti iš veido brožų daug ką pasako apie žmogų, jo charakterį, būdą. Ar tai irgi nusidėjimas to patikėti, jei ir nepriimti viską kaip už grįną pinigą.
Negalima primti, ten irgi toks, reiškia, čia matot, labai klastingai atrodo. Žiūrėkit, pagauna, velnis yra gudrus, yra, jis vis laik paima dalį tiesos. Ne vienas iš mūsų, nu, visi mes žmonės, jeigu nėra visiškai protas pasimaišęs, tai daugmaž mes patirties turim visi. O su amžium dar daugiau. Taip, kad ir akis žvelgiant, taip, kad čia nėra jokio stebuklo, kad pažiūrėkit, draugas sutiko draugą ir sako, klausyk, tu šiandien linksmas, arba tu sako, liūdnas esi, ne? Tai arba ten veido bruožai ir panašiai kažką, tai, nu, tai liūdėsi melancholija, tai yra. Tai va, ir tuo pagrindu padarė tokį dar vieną būrimo formą, kad štai matai čia pagal tavo bruožus, čia šiaip tai rasizmo net forma yra. Vokiečiai, man atrodo, 19 amžiui kovodami su nusikaltelis, jeigu neklysta ar vokiečiai, ar anglai galvo dabar, man, kad ar vokiečiai. Buvo nustatę net kiek tau gumbų formą ir tai tipo atsėti ištirti, kiek ten tų gumbų. Ir jeigu ten pastatė tų gumbų kažkiek ant galvos yra, tai faktiškai tave iš karto galima giliotinuoti, tai ta prasme sušaudyti ar galvą nukirsti, nes tu potencialus nusikaltelis. Tokių reiškia nesąmonė. Reiškia visiškai šetoniškas dalykas, kuris neaps, tiesiog paneigia tą tiesą, kad aš esu Dievo vaikas ir aš galiu atsiversti ir taip toliau. Taip, kad čia dar vienas būrimo būdas, ten žinau, kad sėt pasakysim tavo ateitį, dar kažką ir praeitį, tai yra vienas žodžių klidėsiai.
Dar viena žinutė klausia. Ir kaip su numerologija arba skaičių psichologija pagal gimimo datą?
Tas pats, dar viena, jis, numerologija šita, paskui kaip ten skaičių tipo psichologija, paskui enegramą, va. Aiškia, žmogai įsivaizduoti, kai kurie, žinau, vienuolynai čia naudoja enegramą, tai įsivaizduoti, košmaras. Aiškia, pagal tavo ten tą skaičių susuka ir sustato septynis, aiškia, tipus charakterių ir kuriam tu priklausai ir paskui dar tau gali nustatyti, kad kokio tu pašaukimo esi. Tai vėlgi, paneigimas tos tiesos, kad aš esu Dievo vaikas nuostabiai sukurtas, nepakartojamas. Suprant, aš tokiu antro, kaip Sigitas, kaip Arnudas, kaip Marytė, Jolanta ir dar kas nors tenai, tokio antro nėra. Gali būti panašus mūsų ten savybės brožai tar yra, bet tokio antro nėra. Mes sukurtiem žinybėj nepakartojami. Ir Dievas su manim kalba asmeniškai, įsivaizduojat, o ne kažkokios tai, nes gimusi tą pačią dieną, bilė kiek ten gali būti, nes visiškas absurdas yra tai. Taip, kad nenusipiginkim, čia iš tikrųjų šetoniškas dalykas yra įsprausti žmogų noras į tam tikrą kažkokią tai sistemą ir pasakyti, kva, matai, kas tu esi skaičio rinkinys, vienas žuotas, vat. Grinas šetoniškos grimasos brangiai. Taip, kad mes esam nuostabus Dievo vaikai, mūsų orumas kyla iš Dievo meilės, klystantis mes esam ir bet kokiu atveju, aišku, nuostabus, nes Dievas mus pamilo, už taip šetonas ir siauti ir puola taip baisiausiai mus. Žiūri laikrodį, besibaigantis laikas yra, tai vat čia nepapasakau jums, aišku, tos kerų atveju, bet tai nebespėsiu, neužsiimsiu kitą kartą, galima mus, aišku, papasakot. Taigi norėtųsi dabar ką palinkėti. Būkim drąsus, kaip šventas raštas sako, arba apaštalas Paulius taip sako, 27 psalmės pabaiga, sako, pasitikėk viešpažiu, būk stiprus, turėti drąsos ir pasitikėk viešpažiu, tai va. Tai, kad prašykim tikro savivertės atstatymo, esam Dievo vaikai, nuostabus, nors įklystantis, melskimės už save, artimuosius, už tėvynę Lietuvą, kad Dievas apsaugotų mus nuo nuodėmių ir nuo karo nelaimės ir kitų nelaimės. Tai viešpatė, tau garbė išlovėti suspindi mūsų gyvenime ir mūsų Lietuvoje. Iki sekančio karto, sudė.